Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan we Russiýa bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Aşgabatda birlikde Türkmen Rus Üniversitetiniň esaslandyrylmagy işledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynak Türkmen Rus mekdebiniň çägini giňeldirmegi gödeňine tutunýar. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň oktýabr aýy boýunça aý ýazgysyna syn edýär. Bu ugurda soňky hepdelerde bolup geçen wakalary seraýlaýar. Şeýle-de iki ýurdun arasyna bilim ulgamyna aranyp maslahatlaşylan meseleleri seljirýär. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna oktýabr aýy simbolik taýdan megerim aýratyn ähmiýeti eýe bolup biler. Rus halklarynyň arasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýürüýtü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna diňläp bilersiňiz. Rusiýanyň prezident Vladimir Putin 11-nji oktýabrda türkmen paýtagtyna sapar edip Günnogorun görnükli akyldary Magtymly Pragynyň dolanynyň 300 ýyllygy münasebetli geçiren halkara maslahata gatnaşdy.
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Aşgabatda sammit geçirilip, Rus prezidenti türkmen ýolbaşçylary bilen duşupdy. Ýöne şol sapar gyda sammitiniň çäklerine duşuldy. 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Russiýanyň Soç şäherine gydanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sammiti geçirilipdi. Bu sammitde Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gözüni sowgat berip, media serişdeleriniň ýadyna galypdy. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Putin Uly Berdimuhammedow bilen iki gezek duşdy. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäklerini Rus prezidenti türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglapdy. Umuman aýdylanda türkmen we Rus liderleriniň hususan soňky ýyllarda oktýabr aýyny duşmak däpleri bar. Bu düýbünden tötenlik hem bolup biler ýa-da oktýabr aýyny tötenden gawat getirilýän aýratyn ýagdaýy hem bolup biler. Galiberde Vladimir Putin özüniň doğulun gününü hem oktýabr aýyna berýär. Bu gezek Rus prezidenti 11-nji oktýabrda Aşgabatda sapar edip Pragynyň yübiley toyununa çıkış etdi. Sonundan Sehel Salim soňra 16-njy oktýabrda Aşgabatyň mukamlar köşkününe Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine bagdalga berildi. Bu çärede Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ivan Volinkin hem çıkış etdi. Rus günlerini gavatlap, Aşgabatdaki Rus ilçesinin Rus dilli Türkmen nesirlerine beren interviewları paylaşıldı.
Rus diplomati Türkmen medyasına veren interviewsuna iki yurdun arasına katnaşıklarının tele derecelere çıkarlayanı onu notadı. Meselen bu interviewdan məlim olan kəbir sanlara salgılansak Rusiyanın Aşgabatda konsulxanası 2024-cü ýylyň 3-nji çäriýeginde 85 000 türkmen raýatyna Rus vizasını veripdir. Şolardan 18 000 viza okuw vizasy, 51 000 viza siyahatçılık vizasy bolupdyr. 2023-nji ýylyň 3-nji çäriýegi bilen deňeşdirilene bu ýyl siyahatçılık vizasyny alan türkmenistanlaryň sany 2 esse artypdyr. 16-njy oktýabrda Aşgabatda Russiýanyň medeniýet günlerine bagdalygy berilmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji 24-nji oktýabrda Kazan şäherine BRICS guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň edil ýa-ni 30-njy oktýabrda Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen Rus toporunyň duşuşynyň çäklerini iki ýurdun ýokary derejeli resmileri Aşgabatda iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ugurlaryny maslahat etdiler. Rus wekiliýetiniň Aşgabatda amala aşyrýan saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başçysy onun ormasary Aleksey Overchuk Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen hem de daşary işler ministri Raşit Meredow bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi.
Soňra duşuşuk giňişleýin dölümde dowam etdi. Oňa Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrliklerinin ve pudok edaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'ne ediyen. Resmi havarlarda tarafların arasında sögde aktisadi, meden insan perver ulgomlarda hizmattaşlığı östürmeğun maslahat edilenine aydılıyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sögde dolanışı şu yılın yanvar, iyul aylar aralığında geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine 58 götür yokorlanıptır. Türkmenistan'ın energetika resmilerine göre Rusya şu yılın iyun ayının ahırlarından başlayıp türkmen gazyny satın almagy beýledipdir. İki ýurdun arasyndaky tebigi gaz söwdasynyň umumy söwda dolanşygynyň näçe göterimini emele getirýänligi mälim däl. Ýöne Russiýa 2019-2024-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýylda 5 milliard kub metre çenli tebigi gaz import etmek barada alalaşypdy. Her niçikde bolsa oktýabr aýy türkmen we rus halklarynyň ýolbaşlarynyň arasynda gelim gidimi özara saparlara bay boldy.
Aryan Türkmen Partan we Biznes Türkmenistan ýaly hökümetçi türkmen neşeleri Aşgabatda geçilen soňky ýokary derejeli duşuklar barada giňişleýin habar berdiler. Bu görelde ýerip döwlet media sergişdeleri hem degişli habarlara öz sahypalaryna möhüm orun berdi. Hökümetçi neşeleri we türkmen prezidentiniň Rus hökümetiniň başçylygynyň orunmasary bilen geçiren duşugyny insan perwer ugurlarda hususan ilim, bilim, medeniýet we saglyk goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Bu duşukda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary ygrarlydygy tassyklanýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Soňky hepdelerde türkmen we rus ýolbaşlarynyň özara saparlarynyň ýygjymlaşýan pursatlaryna Türkmenistanyň hökümetçi neşirleriniň sahypalaryna bu wakalara bagyşlanan has köp habarlara duşmak mümkin. Meselem Türkmen Partal neşir 19-njy oktýabrda Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdowdy bilen rus medeniýetini öňe sürmek wezipesini öz üstüne alan rus satrudniçistwa guramasynyň başlygy Yevgeni Primakovyň arasyna geçilen duşuga salgylanyp iki ýurdun arasyna insanperwer gatnaşyklaryň berkidilýändigini habar berdi. Neşir 24-njy oktýabrda Türkmenistanyň neşir Kabinetiniň başçylygynyň bölüm medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik edýän urunmasary Gurbanguly Urazdurdyýewanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine türkmen studentler bilen geçiren duşuklary barada habar berdi. Elbetde türkmen prezidentiniň gatnaşan BRICS summiti rus prezidentiniň Aşgabatda mynasyran sapary şeýledi. Rus delegasiýasynyň türkmen paýtagtyna geçiren gepleşikleri hem metbuga sahypalaryna uly orun tapdy. Şu ýurda ýaňyň içine maglumat üçin belläp geçsek dünýä türkmenleri programmamyzyň goluyda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak türkmen portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ýetirilýän gatnaşyklar barada habarlary ýygjymlaşdyrýan mahaly Güni batar ýurtlaryň bagly täsin habarlara gol goýmak dowam etdiripdir. Meselem Türkmen portal 29 oktýabrda çap edilen habarlarynyň birini Abbaşada iň uwadan ýargaanatlary saýlamak boýunça geçirilýän bir gözellik bäsleşigi barada habar berýär. Ýa-da New Yorkda diwara ýelmenen ýanyň skorşunyň bir bananyň auksiýona çykarylyp, onuň 1.5 million dollar satylmagyna garaşylmagy barada habar berýär. Ýa-da bolmasa neşiriň 31-nji oktýabrda çap eden beýleki bir daşary ýurt habaryna Birleşen Ştatlarda diňe fast food iýen 12 ýaşly bir çağanyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşyp bu naharlaryň körlüge getirenligi habar berilýär. Neşir 31-nji oktýabrda Ispaniýada bolup geçen helakçylykly suw joşmalaryna 95 adamyň helak bolup bu ýurtda ýygnan edilen ähli halk ýaz çäresi barada habar berýär. Bilşimiz ýaly Russiýanyň Roskomnadzor media gödäwçisi tarapynyň ygtyýarlandyrylan bu media serişdesi türkmen hökümetine ýakyn habarlar bilen tanalýar. Aşgabatda geçen türkmen rus hepleşikleri barada gurrunga dolanyp gelsek Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web sahypasy bu iki ýurdun bilim resmileriniň arasyna geçilen duşuklar barada ayrı-ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklarda orta we ýokary bilim ulgamyny tejribe paýlaşyp özara gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Birinji maglumatda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýew bilen Russiýanyň magaryf ministriniň orunmasary Andrey Korneýewiň arasyna geçilen duşuk barada habar berilýär. Bu duşukda esasy 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinciden Rus wekiliýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çalt taýýarlamagy maksat edinýän professionalitet Rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Ortiýadyň bilim ministrligi tarapynan 2022-nji ýylda işe girdildi. Taslama hünär okuwlaryny çaltlandyrylan görnüşde geçirip dürli uğurlara tizleşdirilen görnüşde hünärmen taýýarlamagy göz öňünde tutýar. İkinciden taraplar 11-nji sınıflar üçin ýeketäk döwlet synagy YDS we 9-njy sınıflar üçin esasy döwlet synagy IDS ýaly synaglary geçirmegiň rus tejribesi boýunça tejribe alyşmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanly magar Fişhari Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde ýurdun orta mekteplerinde 2026-njy ýylyň okuw ýylynyň başlap YDS we IDS ýaly jemleji tinaglary girizmek barada gürrüňleriň gozgalandygyny ýöne bu tinaglaryň teoriýada türkmen reallyklaryna gabat gelse-de praktikada gabat gelmejekdigini aýdýar. Eger YDS girdilte onda yokoruk uzaylarına hem onun gönü neticesi boyunca girip bolar teoriyada. Yöne Türkmen reallıklarını nazar alsak, kayıtı yokoruk uzayında ve umuman hakimiyet emildarları 15 mündan 30-40 katı 70-80 mün dolara çenli yetiyen giriş paralarından el çeker. Bu hedirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkün değil deyip payitahtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beylikki bir mağarif hişkari 8-9 sınıflar üçün hem de 11 sınıflar üçün teklif edilen cemleyici tiynağları Sovyetler dövründeki bilim ulgamının qalındılarına mengzedip, ol hem bu tiynağların Türkmen reallıklarına qabat gelmeyenliğine der. Türkmenistan'da orta bilim 2. Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov tarafından halkara ülngülerine qabat getirilip, ilk başta 10-11, sonu bilen 12 yıllık edildi.
Käwir türkmen magarif işgärlerine görä 12 ýyllyk okuw ýyly kemeldilse bilim ulgamyna ştat kemeltmelerine gidilmegi mümkin. Sebäbi okuwçylaryň mektepde bolýan ýyly azalanyna mekteplerdäki okuwçylaryň umumy sany öz-özünden azalýar. Okuwçylaryň sany düýüpli azalsa mugallimleriň sanynyň hem azaldylmak ähtimallygy ýüze çykýar.
Ministrlikde eýem bir näçe ýyldan bäri iş ornlaryny gysgaltmak çärelerine badalga berildi. İşgär sanyny azaltmak boýunça ýokardan berilýän talaplar soňky aýlarda hassa güýçlendi. Bir döwür mektepleri 12 ýyllyk eden hökümet 2026-njy ýylda umummilim berýän mekteplerin okuw möhletini 10-11 ýyla getirmegi planlaşdyrýar diýen maşmaşlar ýaýrağa uğrady. Şu jahytdan Sowetler döwründäki akýaly esasy orta bilimi 8-9 sınpa, umumy orta bilimi 10-11 sınıfa getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavşartmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerini hünermenler tayyarlamanın möhletini kıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026-njy ýylda esasy orta mektebi 8 ýa 9-njy sınıfta ve umumy orta bilimi 10 ýa 11-njy sınıfta tamamlamagy ýola goýmak planlarynyň iň esasy sebäbi bir pedagog kadrlaryň sanyny kemeltmek bolup durýar. Hut şonuň üçin hem şeýle usullara ýol urmagy mejbur edilýärs.
Diýip türkmen bilim emeldary aýdýar. Bilim resmileriniň Aşgabatda geçiren duşugyny gün tertibine getirilen esasy meseleleriniň üçünjisi bolsa türkmen rus mektebiniň çägini giňeldirmegi bolup durýar. Gepleşiklerden mälim bolşuna görä türkmen paýtagtynak türkmen rus orta mektebi goşmoçu bina bilen giňeldilýär. 4-nji türkmen resmileri Russiýanyň döwlet kwotasy esasyna rus ýokary hujaýlaryna kabul edilýän türkmenistanlaryň sanynyň artdyrylmagyny soraýar. Adatyk radiosynyň magaryf fudawnak çeşmeleri bu göçüm bilen türkmen häkimetleriniň aslyny Rus ýokary hujaýlaryna gidýän türkmenistanlaryň sanynyň artdyrylmagyny däl, azaldyrmagyny gazanmaga çalyşýarlar. Näme diýip, ine şeý diýip, magaryf işgärine görä bilim resmileri rus ýokary hujaýlaryna kwota bilen alynýan türkmenistanlaryň sanynyň artdyrylmagyny soraýan mahaly. Bu ýurda hususy tertipde gidýän türkmenistanlaryň sanyny azaltmaga çalyşýarlar. Bu ýurda käbir anyk sanlary Mazatyk radiosyna mälim boldy. Magaryf Fudawnak çeşmemde görä häzirki wagtda 500-600 san türkmenistanlyk student Rus ýokary hujaýlaryna kwota esasyna okuwa kabul edilýär. Ýöne bu ýurda her ýyl okuw üçin gidýän türkmenistanlaryň sany 7000-7500 adam aralygyna ýetýär. Ýagny şolardan diňe 500-600 adam kwota esasyna gidýär. Egerde kwota aýdyl 2 hesse artdyrylyp 1000 adama çykarylan halatyny hem hususy tertipde studentleriň okuwa kabul edilmegi ýatyrylsa, ýylda Rus ýokary hujaýlaryna okuwa gidýän türkmenistanlaryň sany takminan 6000 adam azalar. Bu bolsa magaryf işgärine görä 90-ny götürüm çemes azalma bolýar. Bilim ministrligine görä Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministriniň ormasary Konstantin Magilow bilen hem aýry başga duş geçirip bilim ulgamyna hyzmatdaşyk aralanyp maslahatlaşylypdyr. Resmi çeşmelere görä 30 mingden gowrak türkmenistany Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýar. Bu ýurt daşary ýurtda bilim alýan türkmenistanlaryň sany boýunça birinji orunda gelýär. Bu ugurda ikinji orunda 17 000 çemes türkmenistany raýaty ýokary bilim berýän Türkiýe gelýär. Galiberte de Russiýa Aşgabatda birlikdäki Türkmen Rus Üniversitetiniň döredilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu mesele soňky bir näçe ýyl bäri ýokary derejeli duşuklarda agdalyp gelinýär. Ýöne henüz bu ugurda göze görünüp duran öňe güýçlik gazanylmady.